Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, iubiți credincioși și credincioase, a fost o mare bucurie pentru mine astăzi să fiu prezent în această sfântă istorică mănăstire și să slujesc Sfânta Liturghie împreună cu soborul preoților slujitori și cu dumneavoastră toți, căci împreună slujim Sfânta Liturghie, fiind prezenți în biserică, împreună cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, împreună mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile Lui. Este o duminică deosebită, cea de astăzi, de vreme ce am început perioada triodului, a celor 10 săptămâni a unei călătorii duhovnicești către Sfintele Paști. Această perioadă a triodului am început-o în duminica trecută, numită a Vameșului și a Fariseului, când am fost îndemnați cu toții să luăm exemplul rugăciunii celei smerite a Vameșului celui păcătos, care, după cuvintele Mântuitorului însuși, s-a întors mai îndreptat la casa sa. Rugăciunea lui smerită, izvorâtă din adâncul sufletului, i-a adus folos duhovnicesc, spre deosebire de ceea ce înțelegea că este rugăciune fariseul cel mândru. Duminica de astăzi, al doilea popas în acest pelerinaj de 10 săptămâni, este numită a întoarcerii Fiului Risipitor. Pentru că am ascultat această frumoasă parabolă a întoarcerii Fiului Risipitor, una din cele mai frumoase pagini ale Sfintei Scripturi, în care descoperim calea întoarcerii fiecăruia dintre noi către Tatăl cel Ceresc. Această parabolă este prezentată în capitolul 15 din Sfânta Evanghelie de la Luca și exprimă răspunsul Mântuitorului la cuvintele de reproș ale unor cărturari și farisei care l-acuzau, îi reproșau că cinează cu păcătoșii. Mântuitorul le răspunde prin trei parabole. Parabola oii celei pierdute, a doua a drachmei celei pierdute, iar a treia această frumoasă parabolă a întoarcerii Fiului Risipitor, dorind să le spună și să le arate dragostea și bucuria Părintelui Ceresc pentru întoarcerea celui rătăcit. Cunoașteți cu toții parabola oii celei pierdute, unde se spune că un păstor lasă 99 de oi ca să o caute pe cea de-a suta care s-a rătăcit, care s-a pierdut de turmă. Și este bucurie mare atunci când o găsești. Oare înțelegem noi acest gest al păstorului care primejduiește buna păstorire a 99 de oi ca să găsească una singură pierdută? Nu înțelegem. După mintea noastră, n-am procedat așa. Am avea grijă de cele 99 ca nu cumva să se mai piardă vreuna. Parabola vrea să ne spună că dragostea lui Dumnezeu este atât de mare pentru fiecare dintre noi, dincolo de imaginația și înțelegerea noastră. Bucurie mare este, se spune în parabolă, pentru un păcătos care se pocăiește, mai mare decât față de cei 99 de drepți care nu au nevoie de pocăință. La fel este exprimată bucuria Părintelui Ceresc în parabola drachmei celei pierdute, a femeii care răscolește toată casa, să găsească o drachmă și apoi face o spăț de bucurie cu prietenele ei. Urmează această pagină frumoasă a Sfintei Scripturi, parabola întoarcerii fiului risipitor, unde descoperim un tată cu doi fii. Fiul cel mic se spune că și-a cerut partea de avere și a plecat în lume. A plecat într-o țară îndepărtată, se spune în parabolă. Fiul cel mic s-a crezut om matur, om care își poate rândui viața, fără să mai aibă nevoie de sfatul și ajutorul tatălui său. Nu putem să credem că fiul cel mic și-a cerut partea de avere ca să meargă să o piardă cu desfrânatele, cum se spune în cele din urmă. S-a crezut om stăpân pe viața sa și-a căutat libertatea, independența față de tatăl său, în casa căruia crescuse, dragostea căruia o primise, sfatul căruia se bucurase. A plecat în lume să-și facă un rost. Din păcate, a descoperit curând că nu este suficient de matur, nu numai să-și organizeze viața, să-și rânduiască partea de avere, ci a cheltuit-o pe toată în desfrânări, se spune în parabola din Sfânta Evanghelie. Era departe de a fi matur. Era un tânăr care a dorit să experimenteze multe, în primul rând libertatea, și care ajunge, datorită foametei din acel ținut îndepărtat, să nu mai aibă ce să mănânce. S-a lipit de unul din locuitorii acelei țări și a ajuns să aibă grijă de porcii lui. Cu siguranță știți că în tradiția iudaică porcul este considerat un animal necurat, iar această prezentare a fiului celui bogat, celui care se afla în bună rânduială, în casa tatălui său, ajuns slujitor la porci, este o imagine cu totul tulburătoare pentru fiecare dintre noi, ca să înțelegem cât de mult ne poate costa nesăbuința și dorința de libertate, dorința de a ne îndepărta de Tatăl nostru cel Ceresc. Fiecare dintre noi avem această ispită să ne trăim viața, să ne bucurăm de ceea ce avem, să nu mai știm de Dumnezeu, să ne vedem doar de viața noastră, mai ales atunci când suntem tineri. Imaginea prezentată în parabola de astăzi este profund tulburătoare. Fiul, cel care se bucura de dragostea tatălui în casa sa, a ajuns slujitor la porci. Această imagine o înțelege și el atunci când ajunge să sufere foame. Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu aici mor de foame. Înțelegem din aceste cuvinte sensul parabolei, că foametea într-o țară îndepărtată este o încercare pe care Dumnezeu i-a rânduit-o ca să-și vină în fire, să-și recunoască păcatul îndepărtării de tatăl său și să se întoarcă către tatăl său. Cu fiecare dintre noi, iubiți credincioși, Dumnezeu lucrează la fel. ne arată încercări în viața noastră. Poate să fie o boală, poate să fie o neputință, poate să fie o nereușită, dar aceste încercări trebuie să ne aducă la situația fiului rătăcitor, care s-a trezit. Foamea stomacului l-a făcut să se trezească și să-și amintească la ce statură se afla fiul în casa tatălui, iar acum a ajuns slujitor la porci. Și a venit întru sine, spune Sfânta Evanghelie. Ceea ce înseamnă că înainte, în această stare de îndepărtare, de căutare a independenței, nu era întru sine. Nu mai era el, omul adevărat, fiul tatălui. Era altul și a venit întru sine și și-a recunoscut păcatul și a spus, mă voi întoarce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. A înțeles căderea, a înțeles îndepărtarea și și-a propus să se bucure de dragostea Tatălui, chiar din această poziție, nu de fiu, ci de argat, dar măcar să fie primit înapoi în casa Tatălui Său. Și trebuie să urmărim cu atenție acești pași ai pocăinței, căci întâi și-a venit întru sine, apoi și-a propus să-și ceară iertare Tatălui, iar mai apoi a împlinit acest gând, se spune, sculându-se, s-a ridicat și a mers înapoi în casa Tatălui Său. Tatăl îl aștepta. Dragostea părintească nu se stinsese. Tatăl n-a așteptat iertarea fiului. Tatăl n-a așteptat ca fiul să-i deschidă ușa și să-i explice cumva cum și-a risipit averea. Tatăl este cel care i-a ieșit în întâmpinare și i-a întins brațele, îmbrățișându-l și urându-i bun venit înapoi. Părinții bisericii spun că brațele Tatălui sunt cererea, invitația de a cere iertare și pocăința. Ceea ce s-a întâmplat cu fiul risipitor, a căzut pe grumajul fiului său și s-a bucurat când l-a văzut întors în casa Tatălui. Și urmăriți mai departe cuvintele, ceea ce și-a propus să spună Tatălui. Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Și s-a oprit. N-a mai spus, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Pentru că a văzut pe chipul Tatălui dragostea părintească. Dragoste care nu i-ar fi îngăduit să devină un argat, ci doar să redevină fiu în casa Tatălui. Tatăl cel ceresc așteaptă pe toți iubiți credincioși să redevenim fii, nu argați. Ne așteaptă pe toți să fim în casa Tatălui, să urmăm aceste trepte ale întoarcerii, ale pocăinței, să ne trezim, să ne revenim în noi înșine, să ne pocăim, adică să ne schimbăm înțelegerea de la fiul care își dorea libertatea și îndepărtarea de tată. A înțeles că este încă imatur și a dorit să redevină măcar argat, a fost reprimit ca și fiu. Acești pași sunt pentru fiecare dintre noi exemplu de pocăință. Pocăință care trebuie să-și afle izvorul, nădejdea,
în dragostea părintească a lui Dumnezeu. Niciun păcat nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu-l ierte. Dacă ne întoarcem, dacă ne cerem iertare, dacă îl recunoaștem, dacă ne arătăm dorința de a redeveni fii ai Tatălui Ceresc. A urmat haina cea nouă, inelul în mână, încălțăminte și praznicul cu vițelul cel gras, pentru că fiul acesta mort a fost și înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Toate acestea sunt simboluri ale reincorporării noastre în biserică. Haina este, ne amintește de haina botezului, pe care o înnoim, o albim din nou în taina pocăinței. Inelul este inelul făgăduinței, a filiației noastre divine pe care o reînnoim. Încălțările sunt mijloacele de a merge pe cărarea mântuirii și a călca pe spinii patimilor. Iar această sărbătoare cu vițelul cel gras este fără îndoială Sfânta Euharistie la care suntem chemați. După ce ne-am spovedit, după ce ne-am cerut iertare, ne-am recunoscut greșelile și am făgăduit să nu mai repetăm, primim dezlegare, să ne împărtășim. Descoperim în finalul acestei parabole neînțelegerea fiului cel mai mare, care, întorcându-se de la țarină, de la muncă, a auzit sărbătoarea din casa tatălui și auzind că este în cinstea fiului celui mic, n-a înțeles și a reproșat tatălui că el a rămas fidel, el a rămas în casă, el și-a păstrat ascultarea față de tată. Dar această ascultare era într-o neînțelegere. Mie niciodată nu mai dat un iert să mă veselesc cu prietenii mei. Și când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfânatele, ai făcut această mare sărbătoare. Fiul cel mare n-a înțeles care este statura de fiu în casa tatălui. Avea mai degrabă gândirea unui slujbaș, a unui argat, care aștepta îngăduința tatălui să se bucure cu prietenii săi. Iată ce situație paradoxală. Fiul cel rătăcit, căzut în păcat, departe de casa tatălui, își dorea măcar un argat să fie în casa tatălui, iar cel care a rămas în casa tatălui, fiu în deplinătatea calităților, gândea ca un argat. N-a putut să se bucure cu tatăl său de întoarcerea fratelui său, nici nu mai recunoaște ca frate. Fiul acesta al tău s-a întors. Nu mai era fratele lui. Era într-o totală neînțelegere a ceea ce înseamnă să fii fii ai Tatălui Celui Ceresc. Aceste două exemple din Sfânta Evanghelie sunt pilduitoare pentru fiecare dintre noi, iubiți credincioși, că își putem fi fiul cel tânăr, să dorim să ne bucurăm de libertatea noastră în neascultare față de Tatăl și apoi să înțelegem îndepărtarea și să ne căim, să ne întoarcem către Tatăl cel Ceresc, sau putem să rămânem credincioși în casa Tatălui, fără să înțelegem relația filială, relația de dragoste a noastră cu Tatăl cel Ceresc. Să credem, așa cum credea în Vechiul Testament, că împlinind niște rânduieli, mergând la biserică, ținând post, spovedindu-ne din când în când, suntem fii în bună rânduială, fără să descoperim cu adevărat semnificația filiației noastre divine, a împodobirii noastre cu darurile lui Dumnezeu, ca să creștem de la chip la asemănare. Iubiți credincioși, trebuie să mai înțelegem, să mai învățăm o lecție din această frumoasă parabolă, anume faptul că suntem cu toții părinți și că trebuie să zidim o casă duhovnicească copiilor noștri. Trebuie să-i aducem la biserică, trebuie să-i educăm creștinește, trebuie să le oferim exemplu de dragoste și de educație creștină, de trăire creștină. Ce s-ar fi întâmplat cu fiul dacă n-avea o casă? Dacă nu și-amintea de dragostea tatălui? Continua să rătăcească în lume, pentru că n-avea unde să se întoarcă. Dacă noi nu zidim o casă copiilor noștri, tinerilor noștri care sunt cei mai ispitiți să își experimenteze independența, libertatea, atunci când vor ajunge în situația fiului risipitor, să realizeze că nu sunt suficient de maturi, nu vor ști unde să se întoarcă. Vor continua să rătăcească, vor continua alternative ale viețuirii în această lume îndepărtată de Dumnezeu, pentru că nu au o casă duhovnicească. Unde este casa duhovnicească unde ar trebui să se întoarcă românii plecați din România? Încercăm noi în America și în estul, în vestul Europei să le clădim acolo o casă duhovnicească. Să avem grijă de familiile care au imigrat, care s-au statornicit în Europa de vest sau în America. Să avem grijă de copiilor, de tinerilor. Să nu se rătăcească deja plecând din România în țări străine, și să rămână în rătăcire. Vă pot mărturisi că mulți români de-ai noștri își caută o așezare și sufletească și materială. Și dacă nu și-o găsesc pe cea sufletească, nu sunt mulțumiți de cea materială. Noi am plecat ca păstori după turmă. Am plecat să zidim biserici, să construim comunități, să zidim aceste case duhovnicești pentru românii noștri, plecați din România și mai ales pentru copiii lor. Știți bine că copiii și tinerii noștri sunt supuși astăzi multor presiuni ale lumii acesteia îndepărtate de Dumnezeu. Noi încercăm să educăm în familiile noastre creștine și în biserică, dar ei aud cu totul altceva la școală și în societate. De aceea, îndemnul către toți părinții și către dumneavoastră, cei care sunteți în România și către cei care au plecat din România, este să zidească o casă duhovnicească pentru copiii lor. La 18 ani, în America, copilul încheie liceul și pleacă la facultate. Și dacă până la 18 ani a fost în casa părinților și în biserica pe care o avem în zona respectivă, în biserica părinților, în comunitatea respectivă, după 18 ani pleacă la facultate, departe de casă și departe de biserică. În primul rând încercăm să îi încadrăm, să îi orientăm. În multe universități sunt organizații pentru tineri care vor să știe de ei, de tinerii ortodoxi, să-i pună împreună, să aibă activități împreună și mai ales să le ofere șansa ca duminica să meargă la Sfânta Liturghie, la cea mai apropiată parohie, să nu se piardă de biserică. Tinerii aceștia îi vedem, unii au terminat deja și facultatea, și îi vedem care se întorc acasă sau care se pierd. La fel ca în parabola întoarcerii fiului celui rătăcit. Unii se pierd, unii nu mai merg la biserică nici când sunt la facultate, se iau după duhul lumii și al colegilor și se îndepărtează. Din fericire ne bucurăm să-i vedem pe mulți că se întorc. Că se întorc în comunitățile lor, acolo unde le-am zidit o casă duhovnicească. Strădania noastră, a celor din America acum, unde nu mai vin noi imigranți, românii care mai vor să plece din România, nu mai ajung în America, căci este departe, trebuie viză, trebuie permis de lucru, este mult mai simplu aici, în Europa Occidentală, unde nu mai este nevoie de niciun act altul decât de cel din România și aveți drept de lucru. Nu mai vin români în America, ceea ce înseamnă că noi, care suntem acolo și am constituit biserici și comunități, trebuie să avem grijă de cei pe care îi avem acum, de toți, de adulți, de copii, de tineri, și să le transmitem un lucru fundamental, că biserica în care se roagă acum, la vârsta lor, este biserica lor. Nu este biserica părinților pe care să o părăsească când vor pleca la școală sau când își vor rândui familii. Este biserica lor. Trebuie să fie responsabil pentru ea. Trebuie să fie cei care vor continua să se roage în ea. Noi avem parohii de 100 de ani, de 80 de ani. Și, din fericire, unele au existat, au continuat să slujească. Din nefericire, unele nu. Experiența o vedem. Trăirea credinței creștine nu este o joacă, este un lucru foarte serios. Iar această trăire se verifică în timp, după generații. Dacă noi nu ne-am crescut copiii și nepoții în biserică, biserica aceea va dispare. Ceea ce înseamnă că noi nu ne-am trăit viața creștină autentică. N-am înțeles, la fel ca Fiul cel Mare, ce înseamnă să fii creștin, ce înseamnă să oferi exemplu copiilor și nepoților, ce înseamnă să fii parte dintr-o comunitate responsabil pentru bunăstarea comunității și a viitorului ei. Peste 40 de ani, peste 60 de ani, peste 100 de ani, se va vedea cât am fost de creștini. Acolo, în America, noi vedem deja. Când am ajuns acum 18 ani, mă miram de ce românii noștri de acum 180-60 de ani au construit biserici așa mici. Acum 18 ani, era anul 2002, când exista încă un val puternic de imigrație românească în America. Tot veneau români și nu mai încăpeau în biserică. Am înființat noi parohii, am construit noi biserici, ca acum, după 18 ani, să înțelegem că bisericile, catedrale mari, nu au nicio valoare dacă sunt goale. Cât ar fi de mică sau de mare biserica, dacă nu este plină, dacă nu este vie, dacă nu se simte că este o comunitate creștină, va dispărea. Nu zidurile mari și frumoase fac biserica, ci credința noastră. De aceea trebuie să înțelegem cum să ne creștem copiii, cum să le zidim o casă duhovnicească, cum să avem grijă de viitorul lor, să nu se rătăcească prin lumea aceasta. Iată, urmează încă 9 săptămâni din această călătorie duhovnicească până la Paști, Vă doresc tuturor să luați aminte la cuvintele Sfintei Evanghelii, să participați la slujbele din postul Sfintelor Pași, care știți că sunt slujbe cu totul deosebite, liturghia darurilor mai înainte sfințite, canonul Sfântului Andrei Criteanu, acatistul Maicii Domnului, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, ca prin această participare și prin această străduință să vă pregătiți pentru marele praznic al Învierii Domnului, care nu este numai un mare praznic, unul dintre praznicele din timpul anului, ci este vestirea Învierii Mântuitor și vestirea Învierii noastre. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia, ni se va vesti în noaptea Sfintelor Paști. Hristos a călcat moartea cu moarte. Hristos a trecut prin moarte ca să o biruie și a înviat. Moartea a fost biruită, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ca să înțelegem, să primim această vestire, trebuie să ne pregătim cu post, cu rugăciune, cu ascultarea Sfintei Evanghelii și înțelegerea ei, pentru că Hristos ne vorbește nouă acum, fiecăruia dintre noi. Nu sunt povești de acum 2000 de ani. Vă doresc așadar să călătoriți cu folos duhovnicesc prin acest post, să vă străduiți, să postiți, să vă rugați, să participați la slujbe și să vă bucurați în dimineața Învierii de această vestire că Hristos a înviat, că Hristos a biruit moartea. Aș dori să mulțumesc Părintelui Stare și tuturor părinților și fraților pentru primirea în aceste două zile. Părintele Stare are o mare dragoste și bucurie să mă primească și eu vin de aceea să răspund acestei dragoste și să ne bucurăm împreună de această comuniune pe care o începem la Sfânta Liturghie și o continuăm apoi în petrecerea împreună și în discuții duhovnicești. Mulțumesc și părinților și fraților, începem să ne simțim ca o familie și poate că cândva vom înțelege mai mult ce înseamnă această familie, căci continuăm să fim o familie, dumneavoastră cei care sunteți încă în România și noi cei plecați. Aseară am acordat un interviu și în încheiere am amintit că rugăciunea unora pentru alții este rugăciunea fraților, fraților din aceeași familie. Și chiar dacă noi suntem departe și mulți dintre românii din America vin foarte rar acasă, căci este departe, suntem mai departe o familie și avem responsabilitatea să ne rugăm unii pentru alții. Părintele Stareț a înțeles acest lucru și de aceea ne bucurăm să slujim împreună ori de câte ori avem prilejul atunci când pașii mei se îndreaptă către România, către țara noastră mamă, către casa noastră a tuturor românilor. Îi urăm și Părintele Stare și tuturor părinților și fraților același gânduri de post cu folos duhovnicesc, cu străduință, cu rugăciune ca să întâmpine praznicul Învierii Domnului și ne nădăjduim să ne vedem cât de curând. Amin!
Vă mulțumim în alta Sfinția voastră pentru că ați ales ca venind de la ședința Sfântului Sinod de acum în perioada aceasta de iarnă, în timpul liber cât îl aveți scurt pe care îl aveți de a rămâne în România, ați preferat ca să veniți la mănăstirea noastră și noi cu drag răspundem invitației în alpea Sfinției voastre și dorinței în alpea Sfinției voastre de a se lega cât mai mult, de a ne lega sufletește cât mai mult. Pentru că Hristos este acela care poruncește inimilor noastre. Mulțumim pentru cuvântul deosebit. Pe care l-ați adresat pentru tineri, pentru cei care sunt departe. Ascultându-vă, a fugit mintea mea la acel cuvânt de la părinți, că noi toți creștinii ne împărțim în anumite, în trei categorii: starea de rob, starea de argat și starea de fiu. În altfel, Sfinția voastră a spus accentul foarte frumos pe starea de fiu, pentru că Hristos ne vrea ca să-i fim fii, și nu argați, și nici rob. Ca ceea ce am spus foarte frumos și fără ca să mai zică fiul risipitor, fă-mă ca pe unul din argații tăi, n-am mai apucat. Pentru că Tatăl imediat i-a oferit, el a văzut în ochii Tatălui dorința că el să fie, să devină iarăși fiu. Vă mulțumim pentru cuvântul frumos deosebit pe care l-ați adresat, mai întâi pentru slujire și în al preasfinția voastră, ori de câte ori veți veniți în țară, aici la Măria San Ștefan, ne găsiți, suntem aici de veche și cu drag vă întâmpinăm și cu drag vă sprijinim în activitatea și vă vom sprijini în activitatea pe care o desfășurați în America pentru frații români de acolo. Cu binecuvântarea de ceana preasfințitoare episcopime, la Părintele Patriarh, care el poartă de grijă de toți românii de pretutindeni, așa să ne dăjdim ca această legătură să fie pe viitor și mai strânsă. Dorindu-vă și în al preasfinției voastre multă sănătate, putere și să petreceți postul care vine și sărbătorile, noi deja vă invităm, poate pe timp de vară, cunoașteți de acum sărbătorile noastre. 15 mai, Sfântul Iacob Cudneanu, 2 iulie, Măria San Ștefan, când toată suflarea românească se îndreaptă către Măria San Ștefan, și 15 august, de acum, ramul mare al mănăstirii noastre, Adormirea Maicii Domnului. Dacă timpul, desigur, cum veți găsi de cuvință, dar pentru aceasta, desigur, mai avem timp. Să ne trăiți într-un mulți ani și dumneavoastră, noștri nicior, și să puneți la inimă cuvintele pe care vi le-am spus.